радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18 кутмандуу кечиңиздер менен 16 сентябрь шаршембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Балыкчыда президенттик шайлоо болгон күнү чыккан жаңжал боюнча айыпталгандардын соту өтүп жатат.
Балыкчыдагы соттолуучулар өзү мыйзам чыгармалышкан саясий заказ деп койсок болот. Ошого байланыштуу сот процессинде тилекке каршы ошол эле нукта кетип баратат.
Израиль Газадагы операцияда эл арасындагы мыйзамдарды бузуп ашыкча күч колдонгон деп тапты улуттар уюмунун иликтөө тобу. Брюссельде Евробиримдик Борбор Азия жыйыны өттү. Бул жумада Бишкекте боордоштур документалдуу тасмасынын бет ачары болот.
Мургабта, Мургаб районунда Тажикстандын анан Афганистандын Кичи Памир жана Улуу Памир деген жерлеринде жашап аткан кыргыздардын азыркы тагдыры, азыркы турмушун чагылдырган фильм.
Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо назарыңыздарда. Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахматов уулу. Айданбек, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандын чек ара кызматы Ошко көчүрүлөт. Чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытовдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, чек ара кызматынын 30-40% быйылкы жылдын ноябрь айына чейин түштүк борборго көчүрүлөт. Кызмат толугу менен келерки жылдын май айына карай Ошко жайгаштырылат. Бул үчүн тийиштүү инфраструктура имараттары курулуп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Досназар Абдилазизов бүгүн Азаттыкка билдирди. Бүгүн ошондой эле кыргыз чек арачыларына АКШ элчилиги авто унаа тапшырды. Алардын баасы $200,000 тегерегинде экени айтылды. Бүгүн Балыкчыда соттук териштирүү улантылды. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун Балыкчыдан Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Балыкчы шаары сотунда 23 жылдагы окуя боюнча соттук териштирүү улантылып, анда айыпталуучулар суралды. Соттук жараянга оппозициянын айрым лидерлери, адвокат жана коомдук коргоочу катары катышууда. Алмазбек Атамбаевдин Балыкчыдагы тарапкерлери 23 жылда президенттик шайлоо күнү шайлоо участкасына жана Балыкчы шаардык мэриясына келип, таза жана адилет шайлоо талап кылышкан. Мэриянын алдында милиция менен кагылышуу болуп, ондогон адамдар кармалган эле. Тартип коргоо органдары аларга конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө, шайлоону бузууга аракеттенген жана массалык башаламандык жасаган деп айып коюуда. Оппозиция мындай айыптоолорду четке кагууда. Ата мекен партиясы социал-демократиялык партия менен биригүү үчүн атайын топ түздү. 15 сентябрда Ата мекен социалисттик партиясынын саясий кеңешинин жыйыны болуп, анда саясий кеңешке жаңы мүчөлөр кабыл алуу жана социал-демократиялык партия менен биригүү маселеси каралды. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Гульниза Бейшенбаеванын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, партиянын саясий кеңешине жаңы мүчөлөр кабыл алынды. Жалпысынан анда 60 мүчө болуп, анын 70%дан ашууну 45 жашка чейинки активисттер болду. Социал-демократиялык партия менен биригүү маселесин иликтөө үчүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев башында турган жумушчу топ түзүлдү. Ал топ социал-демократтар менен кандай шартта, кандай жол жоба жана формада биригүүнү иликтейт жана тийиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Казак элчилигинин алдында пикет болду. Кыргызстандык укук коргоочулар бүгүн Бишкектеги Казакстан элчилигинин алдына пикетке чыгышып, Казакстандагы укук коргоочу Евгений Жовтистин ишинде адилеттикти талап кылышты. Укук коргоочулар андай талап камтылган катты элчиликтин өкүлүнө да тапшырышты. Маалыматка караганда, Казакстандагы укук коргоочу Евгений Жовтист жол кырсыгына тиешеси болуп, андан киши каза болгон. Укук коргоочулар Жовтистин иши анын кызматы жана жасаган ишине карабай адилет каралыш керек деген пикирде болууда. Ак жол фракциясы курал жөнүндөгү мыйзамды колдоду. Бүгүн Ак жол фракциясынын жыйында курал жөнүндөгү мыйзамга кошумча киргизүү боюнча долбоор талкууланып, сунушталган долбоор боюнча депутаттарга ички иштер министринин орун басары Талантбек Исаев маалымат берди. Министрдин орун басарынын айтымында, мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү менен сыйлыкка берилген куралдарды көзөмөлдөөгө жол ачылат. Азыркы мезгилде сыйлыкка берилген 1258 курал бар. Алар жаңы мыйзамга ылайык ар бир 5 жылда атылып текшерилип турууга тийиш. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкездеги Прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Чеченстанын борбору Грозный шаарында теракт болду. Расмий маалыматка ылайык, Жашаял милициянын машинасына жакындап барып, өзүн өзү жардырган. Чеченстанын ички иштер министри Руслан Алханов 2 милиционер жана катардагы 4 киши жарадар болгонун маалымдады. Россия 90-жылдардан бери чечен жыкчилерине каршы күрөшүп келатат. Соңку кездери Түндүк Кавказда кол салуулар кескин күчөдү. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн жарыялаганы жатат. Добуштардын 54% алган президент Хамид Карзай азырынча алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдуллага шайлоочулардын 28% ишеним көргөзгөн. Бирок добуш берүүдө мыйзам бузууларга жол берилгендигин ырастоолор көп айтылууда. Европа биримдигинин байкоочулар миссиясынын өкүлү 1.5 миллионго жакын добуш бурмаланган болушу ыктымал деп билдирди. Димитра Иоаннонун айтымында шектүү делинген добуштардын ири бөлүгү Карзай үчүн берилген. Япония парламенти мурдагы оппозиция лидери Юкио Хатаяманы премьер-министрликке бекитти. Төмөнкү палатанын эрежелерине ылайык Юкио Хатаяма премьер-министр болуп дайындалды, деди палатанын спикери Такахира Юкамичи. Жаңы премьер жетектеген солучул борборчул демократиялык партия өткөн айда жалпы шайлоодо жеңип, консервативдүү либерал демократиялык партиянын дээрлик 50 жылдык башкаруусуна чекит койду. Хатаяма өкмөттүн чыгымдарын азайтууга, ири бизнеске эмес, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарына көбүрөөк көңүл бурууга убада кылды. Премьер ошондой эле АКШ президенти Барак Обама менен эмки жумада жолугушкан маалда ортодо ишеним маанайын түзүүнү кааларын белгиледи. Хатаяма Азиядагы коңшулары, өзгөчө Кытай менен жакшы мамиле курууга аракеттенерин да айтты. Европарламент болсо Жозе Мануэл Баррозону Еврокомиссиянын башчылыгына кайра шайлады. Аны депутаттардын 382 колдоду, 219 киши каршы болду жана 117 евродепутат калыс калды. Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы биринчи мөөнөткө 2004 жылдын ноябрында шайланып, Италиянын экс-премьери Романо Продини алмаштырган. Иран оппозициясынын 3 лидери жума күнү Палестинаны колдоо иретинде өткөрүлө турган демонстрацияга катышаарын билдиришти. Бийлик ал акция президент Ахмадинежадка каршы нааразылык чарага айланбоого тийиш деп эскертип келатат. Мурдагы реформачыл президент Мухаммед Хаттами, экс-премьер Мир Хусейн Мусави жана Мехди Каруби Иерусалим күнүнө арналган жүрүшкө барышаарын ырасташты. Акыркы ири демонстрация Тегеранда 9-июлда болгон. Анын катышуучулары 99-жылы студенттердин көтөрүлүшү күч менен басылганда курман болгондорду эскеришкен. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи жума күнкү демонстрацияны Палестина элине тилектештик көргөзүү үчүн гана колдонууга үндөдү. Чемпиондор Лигасынын кезектеги оюндары шейшембиде өттү. Дүйнөдөгү эң кымбат футболчу Криштиану Роналду 2 гол киргизип Реал Мадрид командасынын жеңишине салым кошту. Швейцарияда ойнолгон матчта Испания клуб Цюрихти 5-2 эсебинде жеңди. Калган матчтарга келсек, Манчестер Юнайтед Бешикташты 1-0, германиялык Волсбург ЦСКА Москваны 3-1 эсебинде жеңишти. Уткандардын арасында АЦ Милан, Челси жана Байерн Мюнхен бар. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр болсо, синоптиктердин маалыматы микрофондо Али Абдыкадырова.
Эртең 17 сентябрда түнкүсүн өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаайт, тоолуу жерлерде кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14, Ысык-Көл дубанында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 дараже жылуу, Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29, Ысык-Көл ойдуңунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26 даражага жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын аба ырайын маалымдоо борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечке затыктан берүүбүздү улантабыз. 2 күндөн бери Балыкчы шаардык соту 23-июлда президенттик шайлоо маалында чыккан жаңжал боюнча кылмыш ишин карап жатат. Кабарчыбыз Саманбек Дилденбай таңкы эфирибизде Бириккен элдер кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаровду сөзгө тарткан эле назарыңыздарда ошол маек.
Балыкчыдагы соттолуучулар өзү мыйзамсыз кармалышкан, саясий заказ деп койсок болот. Ошого байланыштуу сот процессинде тилекке каршы ошол эле нукта кетип баратат.
Азымбек мырза, мына балыкчы окуясы боюнча кармалгандардын арасында ачык түрдөгү учук менен ооруган жана бүйрөгү катуу ооруган адамдар бар экендиги айтылууда. Сиз жактоочу катары кармоочу жайга кирип, алардын абалын өз көзүңүз менен көрүп чыктыңызбы?
Булар буга чейин эле соттук териштирүү болгонго чейин эле расмий документтерин шаардын прокуроруна, шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысына, тийиштүү органдардын баардыгына тапшырган экен. Алар дагы врачтардагы ушундай тастыктап, булар сөзсүз СИЗОдон чыгарылыш керек, бөгөт коргоо чарасы камакка байланышпаган түрүнө алмаштырылыш керек деген тыянактарын берилген экен. Атүгүл Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Дегенбаев дагы сотко ушундай соттолуучуларды колдоп, сиз адилетсиз иш кылдыңыз, жок дегенде төртөөн бөгөт коюу чарасын өзгөртүшүңүз керек эле деген дооматтарын айтты. Буга ага караган жок, документтер, далилдердин келтирилгенине карабай прокурордун гана өзгөртүш калтырыш керек деген үч өз созуна жетектелип судья бөгөт коюу чарасын өзгөртпөй жатат.
Эгерде ошол 19 киши жоопко тартылып кете турган болсо, бул маселе боюнча БЕК президент менен жолугууга аракет кылабы?
Мындай маселе эми түшүнүктүү да. Бийлик биротоло ушул баягы нааразылык келтирген адамдардын баарын кыңк кеттирбей баш ийдирүү, башка жактан дагы возможно чыгып кала турган ушу митинг пикеттерди мындан ары коркутуу үркүтүү саясатында деги эле кыргыз элин үнүн чыгарбай кыңк кетпей бир үй бүлөгө баш ийе турган саясатты аягына чейин жетүү максатында ушул ишти жасап атат. БЕК буларды бошотуп алуу боюнча булардын ак экенин, саясий куугунтукка кабылып гана жаткандыгын далилдөө үчүн баардык күч аракеттерин жумшайбыз. Ошондуктан БЕКтин бир топ жетекчилери мына Алмаз Шаршенович баш болуп соттук процессте катышып атабыз. Балыкчы дагы эле эмес, деги эле саясий куугунтукка кабылган БЕКтин лидерлери боюнча, башка сөз эркиндиги боюнча камалгандар боюнча президент менен сүйлөшүүгө даяр экенибиз жөнүндө биз ачык пресса аркылуу да кайрылганбыз. Бирок президент менен диалогко барам деп туруп эле кылган иши теңирден тескери болуп жатпайбы? Бүгүнкү күнгө чейин биз дагы эле ошондой ушул саясий куугунтук менен жаткан боюнча президент менен сүйлөшүүгө диалогко барган макулбуз. Бирок биз ишенбейбиз, президент сүйлөшкөндө дагы баягы мурдагыдай адатынча башкача аракеттерди жасап коюшу мүмкүн.
Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Биз азыр болсо кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы менен байланышып жатабыз. Рита азыр соттун жүрүшүнө байкоо жүргүзүп жатат. Рита, саламатсыңарбы? Сөз сизде. Акыркы маалыматтар кандай?
Акыркы маалыматтар, мына азыр эле сот отуруму болуп бүтүп, көпчүлүк бияка келгендер чыгып атат. Мен сот залында отурам. Бүгүн соттун экинчи күнү болгондуктан бир гана Канат Сопиев аттуу айыпталуучуну сураганга убакыт болду да. Анткени үч томдон турган иш, ага байланышкан күбөлөр дагы көп экен. 55 күбө, 6 жабырлануучу, 10 ашык жактоочу, тергөөчү 2-3. Анан ошондуктан Канат Сопиев көрсөтмө бергенине караганда бул айыпталуучуну тергөө жүргүзүп атканда айыптоочулар ошол жактоочусу жок көрсөтмө бердирткенин сот залынан да айтты. Анан сот Дүйшөнбиев эки тарап айыптоочуларды жана жактоочулар менен мындай териштирүү жүргүзүп атканда көбүрөөк могул мамлекеттик айыптоочуга жан тартып атканы билинип атты. Ал боюнча бизде далилдүү жетиштүү үндөр бар. Ал эми соттун отурумуна келсек, ошентип Канат Сопиевдин абалы абдан оор болуп, учурда Бишкек шаарында ооруканада жаткандыктан биринчи сурашты. Бул кишини көпчүлүк каршы болуп атып, мамлекеттик айыптоочулар каршы болуп атып, араң ушул бир чечимге келишти да. Анан соттун жүрүшүндө дайын болду. Канат Сопиев ушул ички иштер бөлүмүнө камалганга чейин соттук медициналык текшерүүдөн өткөндө ден соолугу таптаза экен. Ал эми андан бир ай өткөндөн кийин ушундай эң оор жаракат алып, бөйрөгү иштебей азыр ооруканада жатканы дагы айтылды. Мына бул боюнча жабырлануучу болуп эсептелген Кандыбек Дегенбаев, өзү шаардын милиция начальниктин башчысы болгондуктан ал да көрсөтмө берди. Келгенде биздин имаратка келгенде жакшынакай ооруган эмес деп. Демек бул жерден Канат Сопиев өзү айткан уруп согуу сабоолор далилдүү негиздерди берди да. Анан эң негизги нерсе бүгүнкү соттук отурумдагы ушул отурган камакта отурган жабырлануучуларда отурган кечирип коесуңар, айыпталуучулардын баардыгына менин күнөөм жок. Мен жабырлануучу катары буларды күнөөлөбөйм. деген сөзүн айтты шаардын милиция башчысы. Анан Бекназаров мырза жактоочу катары сотко өтүнүч келтирди. Анда шаардын милициянын башчысы болуп туруп жабырлануучу эмес экен, ушул жерде залда отургандар тарабынан деген сотко өтүнүч келтирди эле. Ал өтүнүч азырынча канааттандырылган жок.
Рита, сот... анан ушул Рита, сот залында же ошо имараттын айланасында маанай кандай болду? Колдоочулар көп болдубу? Оппозициянын өкүлдөрү дагы байкоо салганга жөнөштү эле балыкчыга? Ошол жөнүндө айтып берсеңер.
Ооба, бул жерге ушул сот башталган күндөн баштап эле Жогорку Кеңештин депутаты Социал демократтар фракциясынан Роза Отунбаева келди. Бүгүн кечээ болсо Алмаз Атамбаев өзү келген, Бектин төрагасы. Бүгүн болсо башка Нарын областынан дагы саясатчылар, Ата Мекен партиясынын лидерлери, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар келип өздөрүнүн ушул камакта отурган балдарга кеп кеңештерин айтып өтө кабатыр болуп атканын ачык эле билдиришти.
Рита, сот качан уланмай болду эми?
Сот Дүйшөнбиев төрага кылуучу ошол төраганын айтуусунда бүгүн болот, болду, анан эртең да болот. Ошондо жуманын 2-чи, 3-чү, 4-чү күндөрү сот дайыма ушул жерде боло турган болду. Азырынча качан бүтөт белгисиз, анткени көп да уланат го, себеби мына бүгүн бир гана айыпталуучуну сурап күткөнгө үлгүрдү. Ал эми калган күбөлөр дагы сурап алек.
19 кишинин ичинен бирөө. Рахмат, байланышта балыкчыдагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы болду. Ал жерде 23 июлда президенттик шайлоо маалында чыккан жаңжал боюнча кылмыш иши каралууда.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун алга берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек деп. Көчүрө чыгып калганда демократияны анархияга айланып калса, кондон да ашып кеткен болуп эсептелет.
Аны шаршемби күнү 16 сентябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырагы Ошто кереметтер.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жөкши кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле кабарлардан учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чеченстандын борбору Грозный шаарында теракт болду, андан бир нече киши жараланды. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн жарыялаганы жатат. Япония парламенти мурдагы оппозиция лидери Юкио Хатаяманы премьер-министрликке бекитти. Европарламент болсо Жозе Мануэль Баррозону Еврокомиссиянын башчылыгына кайра шайлады. Израиль декабрь-январь айларында Газада өткөргөн аскерий операция учурунда эл аралык мыйзамдарды бузган жана ашыкча көп күч колдонгон деп айтылат. Улуттар уюму жаңы жарыялаган докладта Бириккен Улуттар уюмунун иликтөө миссиясы Хамастын жоокерлери жана Израиль аскерлеринин аракетин согуш кылмышына теңеси болоорун жана айрым өңүттөн адамзатка каршы кылмыш деп баалоо мүмкүн деп тыянак чыгарат. Израиль өкмөтү жана Хамастын жетекчилиги докладты бир жактуу деп сындашты. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Улуттар уюмунун докладына тиркелген материалдарга караганда, Израилдик күчтөр Газада карапайым палестиндерге атайылап чабуул койгон жана эл ичиндеги жоготууларды азайтуу үчүн эч кандай чара көргөн эмес. Буунун иликтөөчүлөрү ушул далилдерге таянып, Израиль аскерлери 3 жумалык операция кезинде согуш учурунда жарандардын укугун коргоо жөнүндөгү эл аралык келишимди бузган деген бүтүм жасайт. Миссиянын башчысы Түштүк Африкалык юрист Ричард Галдстоундун билдиришинче, Израиль өкмөтү миссия менен такыр кызматташпаган. Ага түгүл жарандар менен сүйлөшүүгө жана Батыш Иорданга өтүүгө уруксат бербей койгон. Ошон үчүн Израилдик күбөлөр менен Женевада жана Амманда сүйлөштүк, деди Галдстоун.
We came to the conclusion on the basis of the facts.
Биз өзүбүз тапкан далилдердин негизинде бүтүм чыгардык. Мында эл аралык мыйзамды урой бузуулар жөнүндө талашкыз далилдер бар. Израиль Газадагы аскерий операция кезинде эл аралык мыйзамды жана адамдардын укуктарын бузган. Миссия Израилдин коргонуу күчтөрүнүн бул аракеттерин согуш кылмышы жана айрым өңүттөн адамзатка каршы кылмыш деп баалоо мүмкүн деген тыянак чыгарды, деп билдирди Галдстоун. Улуттар уюмунун докладында палестиндердин Хаммас кыймылынын жоопкерчиликсиз аракеттери да сындалат. Голдстоундун сөзүнчө Хаммастын аскерлери Израиль жарандарын атайын ракетадан аткылаган.
Turning to the Palestinian armed groups.
Палестиндердин аскерий топторунун ракета жана башка куралдардан атайылап элди жок кылуусу, жарандарга зыян келтирүүсү жана турак жайларды аткылаганы анык. Миссия мунун баарын олуттуу согуш кылмышы деп тапты. Бул адамзатка каршы кылмыш да болушу мүмкүн. Деди Голдстоун. Израиль докладты бир жактуу деп сындады жана буунун миссиясы менен кызматташпай туура кылганын билдирди.
The Israeli government made the right decision in not cooperating with this.
Израиль өкмөтү бул жасалма сот менен кызматташпай туура кылган. Алар алдынан эле кайсы тарап күнөөлүү деп томбучушканын биз көрдүк. Хаммас режими зулумдук менен контролдоп турганын Газанын аймагында коомдук укук өткөрүү Сталинчилердин маскара пост сотуна окшош болмок. Мунун көз карандысыз далил жыйноого эч тиешеси жок. Деп билдирди Израиль өкмөтүнүн өкүлү Марк Регев. Доклад Хаммас тараптан да сынга алынды.
La shak anna taqrir al-Umm al-Muttahida
Bunun daklatında kıyno vastandagı jana kişi qatarı sanalbagan Palestinderdi bir jaqtuu je adiletsiz körsötkön uçurlar bar. Oşentse da daklat Hammastın tuuralığını rastap, ondogon Palestin üy bülöylörün kırgan, siyanist düşmandarbız jasagan soğuş kılmışın tasdıktayt.
Kharajat min al-Mustama al-Duali
Dep bildirdi Hammastın ökülü Masri bugün Gazada.
Улуттар уюмунун Газа боюнча жасаган докладынын мазмуну менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Брюссельде кечээ Евробиримдик Борбор Азия жыйыны өттү. Министрлер деңгээлинде экинчи ирет уюштурулган жыйында талкууланган маселелер арасында Ооганстандагы кырдаал үстөмдүк кылды. Мындан сырткары жыйында глобалдык экономикалык кризистин кесепеттери, уюшкан кылмыштуулукка, наркоткезчиликке каршы күрөшүүнү темаларда сөз кылынды. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Брюссельдеги кабарчысы Акта Лобиакстын билдиргенине караганда, бул жолку жыйында эки тарап тең ортодогу пикир келишпестиктерин минималдаштыруунун жолдорун издөөдө бир пикирде болушту. Евро биримдик тарап энергияга бай стратегиялык аймактагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү Брюссель менен мамилеге олуттуу көңүл бурарына канаттанса, Борбор Азиянын өкүлдөрү шаркет тарабынан адаттан тыш сыйлуу жыйынга чакырылганына, эки тараптуу алакалардагы азыркы абалга курсант экендигин билдиришти. Брюссельге Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстандын тышкы иштер министри Ал эми Казакстан менен Түркмөнстандан министр орун басарлары барган эле. Алардын ичинен Түркмөн тышкы иштер министринин орун басары Ашхабадтык чиновниктердин маркум Ниязовдун доорунан берки саатын сактап маалымат жыйынына катышкан жок. 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Евро биримдик менен араздаша түшкөн Өзбекстан тышкы иштер министри Владимир Норовдун Брюссельдеги маалымат жыйынында айтканына караганда, Борбор Азиялык министрлер арасында биринчи ирет биримдик аймактын көйгөйлөрүн жакшыраак түшүндү деген таасир калды.
I would join to my colleagues.
Мен кесиптештериме кошулам жана белгилеп кетким келет, Швециянын төрагалыгы анын өзү үчүн эле эмес, биз үчүн да маанилүү болду. Себеби бул швециялык тарапка Борбор Азиянын проблемаларын, Борбор Азиянын келечегин көбүрөөк түшүнүүгө мүмкүндүк берди. Себеби эки ортодогу аралык абдан эле чоң. Деген өзбек тышкы иштер министри былтыр декабрда Парижде өткөн жыйынга салыштырмалуу бул ирет реалдуу талкуу жүргөн жана окшош мамилеге жетишүү аракети жасалганын кошумчалады. Борбор Азиялык министрлер менен сүйлөшүү үчүн сарпталган убакыт текке кетпегенине Брюссельдеги баспасөз жыйында биримдик учурдагы төрагасы Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд да токтолду. Менимче мен Евро биримдиктин көз карашын айта алам. Биз жетишкен диалог кызыктуу, конструктивдүү жана жемиштүү болуш үчүн биримдиктин ар бир төрагастарынан тереңдетилет.
Constructive and fruitful.
Жыйында болсо Евро биримдиктин эсебинде Ооганстан маселеси үстөмдүк кылды. Али толук жыйынтыгы чыкпай жаткан президенттик шайлоодон кийинки чыңалган кырдаал сөз болду. Мындан сырткары кесепетин Борбор Азия өлкөлөрдө тарткан глобалдык экономикалык кризис да талкууланды. Ал эми Евро шаркети кызыктырган эң башка маселе энергия, бирок эки тарапты түз туташтырган куурдун жоктугунан конкреттүү кызматташтык азырынча өнүгө элек. Биримдиктин аймак боюнча тайын өкүлү Пьер Марелдин айтымында аларда Казакстан жана Түркмөнстан менен өз ара түшүнүшүү меморандуму бар. Өзбекстан менен да бул жаатта активдүү байланыштар жүрүүдө. Биримдик ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн суу боюнча пикир келишпестиктерин Дунай дарыясынын боюндагы Европа мамлекеттеринин тажрыйбасын пайдалануу менен жөнгө салууга жардамдашууга ынтызар. Бирок өзбек тышкы иштер министри Владимир Норовдун ишара кылганына караганда анын өлкөсү эл аралык сууну пайдалануу боюнча буунун конвенциясына артыкчылык берет. Брюссельдеги жыйында айлана чөйрөнү коргоо, уюшкан кылмыштуулукка, наркоткезчиликке каршы күрөш маселеси да сөз болду. Борбор Азия тарап диний экстремизм маселесин көтөрсө, биримдик аймактын өлкөлөрүн адам укуктарын сактоого жана мыйзам үстөмдүгүнө умтулууга чакырды. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Эми маданият темасына орун беребиз. Бул жумада Бишкекте кыргыз фильм киностудиясы тарткан Боордоштор документалдуу тасмасынын бет ачары болот. Анда Памирде жашаган кыргыздардын турмушу чагылдырылган. Фильм туурасында керемет өкүк уктуруубуздан Айжан Шоботоева айтып берет.
Боордоштор тасмасындагы кадрларды былтыр өкмөттүн атынан барган экспедиция менен оператор Бакыт Кыпчакбаев кошо жүрүп тартып келген. Ошондой эле буга чейин тартылган архивде сакталган кадрлардан тандалып алынып 40 мүнөттүк даректүү фильм жасалган. Алими Тасман мазмунуна автору Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов токтолот.
Мургапта, Мургау районунда Тажикстандын анан Афганистандын Кичи Памир жана Улуу Памир деген жерлеринде жашап аткан кыргыздардын азыркы тагдыры, азыркы турмушун чагылдырган фильм.
Абибилла мырзанын сөзүн улай фильмдин режиссёру Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмир Ракыя Шашенова Памирдеги кыргыздардын турмушун кеп кылды.
Бийик тоодо жашашат, свет жок, боз үйдө турушат, эч кандай мындай технический условия жок, буудай өспөйт дегендей, баарын тең алып келишип берет. Баккандары эчки, кой, анан кийин эме төөлөр, ошо менен оокат кылышат, ошолорду күнүн сатып, сүтүн сатып.
Памирдеги кээ бир кыргыздардын документтери да жок болгондуктан эки жакка чыга албай кыйналышат. Жергиликтүү тургундар мына ошондой тоскоолдуктарды, башынан өткөргөн азаптарды айтып беришет. Андыктан фильмде жүрөк өйткөн маселелер камтылган, дейт Ракыя Шашенова.
Төрөлгөн балдан сизге рождениеси жок, эчтекеси жок. Анан эч мындай эки жакка чыга алышпайт, анткени паспорту жок. Үч границаны өтөт. Афганистандын, Кыргызстандын, Тажикстандын чек арадан өтүш кыйын, өткөзүшпөйт аларды. Мурда болсо ачык болчу, совет убагында барып келип, көпчүлүгү 79-жылы Афганистандын согуш башталганда аябай кырсык учурашты афганский кыргыздар, ачарчылык учурашты. Ошонун баарын айтышат өздөрү.
Бул тасманы жаратуунун негизги максаты ушул Памирде оор турмушта күн кечирип жаткан кыргыздарга жардам берүү. Жалпысынан фильм бир канча багыттарды көздөйт, дейт Абибилла Пазылов.
Биз аны кайра өздөрүнө көрсөтүү биздин бир багытыбыз, кайра өздөрүнө алып барыш. Экинчи багытыбыз, биз ал немени эл аралык уюмдарга, айрыкча Афганистан, Тажикстандын элчиликтери менен чогуу көрүүлөрдү уюштурабыз, себеби аларга дагы тиеш. Анан үчүнчү багытыбыз өзүбүздүн адамдарга көрсөтүп, өзүбүздүн мындай демөөрчүлөргө кийинки экспедицияны уюштурууга ошол фильм жардам бериш керек. Ошолорго демөөрчүлөрдү табууга.
Боордоштор даректүү тасмасынын бет ачары эртең кино үйүндө саат 3:00 болот. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып кайрадан Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Веб редакторубуз Шаарбек Эркин уулу веб сайтыбыздын окурмандары жөнөткөн айрым ой пикирлер менен тааныштырмакчы. Шаир, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Акаевдердин үй мүлкү Далия Талашта аттуу макалада кечээ мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы дилген имаратка тиешелүү кызмат өкүлдөрү келип, андагы буюмтайымдарды эсептеп мөөр басып кетишкени, Акаевдин тарапкерлери муну баскынчылык катары баалап жатканы айтылган эле. Буга байланыштуу Оштон Тургунбай, бул имаратты мамлекетке толук өткөрүп бериш керек, Акаев болмасо эле эч кайсы адамдарды аралаштырбай туруп эле өзү чечип койсо жакшы болмок. Анын чечими балдызынын кызыкчылыгына эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгына багынып кабыл алынышы керек деп ойлоймун, десе Бишкек Азамат, Акаевдин керебети менен чыныларынан башкасын мамлекетке мурда эле кайтарып алыш керек болчу, деген пикирин айтат. Алайдан Гүлчө деп катталган бир окурман, Акаевдердин түбүнө ач көздүгү жетти эле, эми элдин энчисинен салынган имаратты талашып атканы бечара ач көздөр гана дегизет, дейт. Чек арадагы үрөй учурган зомбулук аттуу макалада өзбек чек арачылары Кыргызстандын Сүрөө Таш айылына курал чаң кирип, жергиликтүү калктын үйлөрүн тинтип, уруп сабап кеткени айтылган эле. Бул макалада пикирлер арбын түшүүдө. Маселен, Оштон кыргыз деп катталган окурман, согушуң келбесе согушка даяр бол, дейт. А биздин аскерибиз оңолмоюн кошуна өлкөнүн чек арачылары минтип каалагандай жүрө берет. Же болбосо өлкөбүздүн бардык чек арага жакын жашаган тургундарын мыйзам чегинде куралдантуу, коргоо чараларын үйрөтүү керек жана мамлекет аларга айрым жеңилдиктерди берүү зарыл, деген сунушун айтат. Бишкектен Тина, биздин бийлик башын кумга кат отура берсе каалаганы келип каалаган ишин кыла берет, дейт. Москвадан Расулбек, биздин Борбор Азияга либералдуу саясат келмейинче же кыргызым кайсы бир чоңураак тууганы менен бекем достук саясатын жүргүзбөсө мындайлар улана берет, деген пикирин айтат. Азаттык интернеттеги шернесинде окурманга Кыргызстанда орто тапка кимди кошсо болот, деген суроо таштаган эле. Буга байланыштуу нарындан Айдина, менимче тап сөзү кишинин мүлкүнө жараша айтылат, андай болгондо Кыргызстанда да башка элдерге башка элде да орто тапка өз эмгеги менен үй бүлөсүн бага алган адам кирет, деген пикирин айтат. Кыргызстанда орто тап ким, деген суроого сиз да үн кошуңуз угарман. Ал үчүн биздин интернет барагыбыздагы шернеге пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык, Чекит, KJ. Айнура, кайрадан сөз өзүңүздө.
Рахмат, байланышта веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу болду. Сиздердин коштошуунун алдында негизгелердик жаңылыкты эсиңизге сала кетейин. Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бир аздан кийин жарыялаганы жатат. Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.